Kuuntelet Raivioit et Kinnunen podcast-ohjelmaa, tarinoita musiikista ja elämästä.
Kuuntelet Kinnunen et Raivio podcast-ohjelmaa, joka kertoo hyvin monista asioista, mitä täällä maan päällä tapahtuu.
Ring ring, kello soi. Me ollaan taas podcast-lähetyksen parissa Kinnusen kanssa ja onpas mukava taas lähteä uusiin tunnelmiin ja uuteen jaksoon. Jussi, miten menee tänään?
Mikäs tässä? Suhteellisen rankka viikko kyllä takana, mutta kiva tehdä, kun on töitä ollut nyt jotain, niin kivaa se, että on töitä.
Teitkö kunnon töitä? Niitä oikeita töitä?
Nimenomaan mä tein niitä oikeita töitä.
Tästä on hyvä aasisilta meidän tämän päivän teemaa, muusikkous ja oikeat niin sanotut kunnon työt. Mutta hei, olipas kiinnostavaa nähdä tuosta Addiktio Duo-jaksoista, että siitä on tullut ihan hirveästi palautetta ja tosi mukavia yhteydenottoja muusikoilta. Onko sulle tullut kans?
Joo, on tullut ja lämmittää sydäntä kyllä, että, että ihan oikeista asioista tehdään näköjään näitä meidän podcasteja, että jengi selvästikin näyttää saavan niistä jotakin. Sitä, mitä me ollaan toivottukin.
Mä muistan, että joku kirjoitti siitä, että hän ei ole koskaan kuullut näin monipuolisesti tätä asiaa käsiteltäistä jotenkin, että se oli aika monisäikeinen.
Joo, ja sitten sitä rentoutta ja semmoista ei-syyllistävyyttä ja tämmöistä kehuttu kanssa. Että.
No kyllähän ne tärkeitä juttuja. Mutta tänään me tosiaankin voitaisiin puhua, mitä semmoiset oikeat kunnon työt oikein on. Aihehan tosi ajankohtainen monestakin syystä. Tuntuu siltä, että kulttuuriväki on aika pettyneitä siihen arvostuksen määrään, mitä tässä epidemian aikana he ovatkaan saaneet. Ja mä lueskelin Mikko Kivisen kommentteja siitä, että nyt oli viimeinen kerta, kun hän menee poliitikkojen kanssa ilmaiseksi vaalityötä tekemään, että hänen mielestään ne ei ole nyt tätä asiaa hoitanut ollenkaan niin kuin pitäisi. Ja me ollaan aikaisemminkin puhuttu siitä, että mitä se niin sanottu oikea kunnon työ on. On niin mielenkiintoista vähän kelata sitä monesta eri näkökulmasta. Mutta meillä on myöskin vieras tänään, eikö totta, Jussi?
Kyllä, meillä on ihan mahtavan superhyvä kitaristi Pekka Devil Virtanen.
Pekka Devil Virtanen, joka on siis todellakin ollut kitaristina Sleepareissa, Froikkareissa, Leningrad Cowboysissa, Pelle Miljoona Rockersissa ja tehnyt vaikka mitä. Ja on myöskin meidän Jussi vanha soittokaveri vuosien ajalta monesta yhteydestä tuttu.
Aivan, mä just tuossa aamulla mietin, että Pekka on varmaan niin kuin kitaristi, kenen kanssa mä oon kaikista eniten tehnyt yhteistyötä ja että Pekka on vähän niin kuin veli.
Mahtavaa. Mä olin joskus Möysän huoltoasema, tämmöisessä soittoruokalassa, ja tilasin sieltä pizzan, ja siinä lukee Devil Virtasen nimikko pizza. Siinä oli paholaisen hilloa päällä. Mistä tulee lempinimi Devil, ja mitä sä siitä oikein ajattelet?
Siis se tuli aikoinaan slipparitten keikkabussissa, että siellä vaan tarina rönsyli, niin kuin nyt vain keikkabussissa voi rönsyillä. Niin jotenkin siinä vaan sitten heilannettiin tuohon niin mustanaamion osastolle ja sarjakuviin, ja sieltä se vaan jostain kumman syystä se sitten tarrautui sitten Järvenpää Sakkesi, kyllä muista. Se oli jo se keksi. Ja mä olin niin kuin, kun minä ja Kuosmanen oltiin huonekavereita, niin sen takia mä sain lempinimen Pikku Apulainen.
Pikku Apulainen. Hei, mä muistan mun ensimmäinen rockikeikka, mitä mä oon ikinä nähnyt Porissa 80-luvulla. Mä oon ollut ehkä joku 9-vuotias. Olisiko ollut 83-84? Mun äiti sanoi, että rockikeikka tuolla Porissa Rientola-nimisessä työväentalolla. Ja
jopa.
En ollut koskaan käynyt ikinä, eikä ollut nähnyt rockikeikkaa. Ovelta kurkittiin äidin kanssa. Mä veikkaan, että sä olit lavalla. Sleep Sleepers oli esiintymässä Porissa Rientolassa.
Siunakko, nyt mä rupesin hävettämään, kun sä tuollaiset tunnustukset teet.
Kyllä näin on. Hei, sun ura on ollut mieletön ja rock hommat on niinku ollut monessa mukana, mutta sä oot myöskin, mä tiedän, että sä oot myöskin tehnyt muitakin duuneja ja oot myöskin taksia ajellut aika paljon.
Joo, siis nyt tällä kellon lyömällä, niin mä oon nyt sitten jo ajanut taksia varmaan jotain, taitaako nyt olla jossain suurin piirtein 7 vuotta. Että huomaa kyllä, mitä äkkiä tämäkin aika aina vieri. Että.
Mitä sä päädyit taksikuskiksi?
Ihan tällä normaali kuvio, että kyllä se kun jossain vaiheessa tämä muusikonkin niin sanottu ammatti, kun se on niin pirun riskialtista ja heilahtelevaa, että välillä menee huonosti ja välillä vähän vielä huonomminkin. Niin, kyllä siinä oli jo pitkän aikaa ollut jo ennenkin sitä, aina huomaa, kun laskuja maksiskeli, että hittolainen, kun on aina niin pirun tiukkaa ja niin kuin tälle nyt kaikille freelancerin ja pienyrittäjillekin tuttua touhua. Että kyllä siellä ne joutuu katselemaan, että mistä sitä seuraavan kuukauden aina duunit hoituu ja niin poispäin. Että kyllä se oli mielessä ollut jo pitkän aikaa, siis jo ennenkin sitä se, että jos on jostakin jotain vähän sellaista niin kuin tuki- ja tasoittavaa jotain muuta duunia kanssa. Mutta sitten varsinaisesti mä kyllä törmäsin siihen sitten sillä lailla, että Haaviston Marko kävi sen taksikurssiin ja rupesi ajaa taksia, ja hän oli ajanut sitten vuoden verran, kun mä sitten sain käsitellä sitä ideaa, että hittolainen, toi nyt on se taksikuskin duuni ainakin niin kuin näillä ehdolla, mitä mä nyt olen tehnyt tai päässyt tekemään, niin kun se on niin pirun joustavaa, kun siitä pystyy sopimaan ajovuorot ja kaikki muut, kun näiden mun muiden menojen mukaan.
Joo. Hei, no olisi kiinnostanut se, että niin kuin ihan, että jos oltaisiin palattu sinne taaksepäin, että miten sä aloit ylipäätään soittamaan? Että sä aloit ilmeisesti soittaa, eikö sulla ollut viulu ensimmäinen soitin?
Joo, siis se oli, miten pääsit, siis se oli mun mummo, isän äiti. Nyt hän se sai jotenkin päähän, että mä oon niin kuin, hän oli sitten huomaavina, että mulla on jotain musiikallisia lahjoja, että tämä poika laitetaan sitten musiikkiopistoon, mihin mä sitten menin jo vuotta aikaisemmin, ennen kuin mä menin ylipäätään kansakouluunkaan. Että mä olin siellä 5-6 kantturas, kun mä sitten menin. Ja totta kai tuollaiset tavisvanhemmat, niin eihän ne osaa mihinkään muu laittaa kuin lasta kuin pienoon.
Ah, se pienolla säkin aloitit.
En mä aloittanut sillä, vaan mua yritettiin tai ajateltiin laittaa siihen, mutta sitten se silloinen musiikkiopiston rehtori, tämä Ari Heiming, niin se sitten katseli mun töpösormia, mitkä on melkein yhtä lyhyet ja paksut kuin Albert Järvessä, että ei, kyllä tästä pojasta tehdään viulisti. Ja siitä sitten kääntyi sitten siihen viuluhommaan. Mutta mummon kautta se siis tuli, joo.
Joo. No missä vaiheessa löysit kitaran sitten?
Siinä vaiheessa, kun mä kuulin Roadrunner-levy.
Okei.
Okay. Täsmälleen silloin.
Jos menee karaokeen ja laulaa Roadrunnerin, niin kuka soittaa kitaraa karaoke-levyllä?
Varmaankin minä, jos se on tämä Power Recordsin versio.
Okei.
Okay. Mehän tehtiin kokonainen siis karaoke-levyllinen noita Hurricanes-pohjia.
Joo, niin mä muistelin.
Joo, se oli hyvä sessio. Mäkin olin messissä siinä. Niin joo, siitä sessiasta voisi semmoisen pikku detaljin heittää, että me soitettiin ne silloin
Remun päälle.
Niin, Remun päälle. Niin siellä todellakaan kaikki tempot ei öögaa. Että siellä myös jotkut sleepaa, ja että se oli kauvella, kun me seurattiin ihan tarkasti sitä, että miten jäbät on sen vetänyt, että miten biisit kiihtyy ja laahailee ja milloin mitäkin.
Joo, Teijo oli rummuus silloin.
Mahtava sessio tollainen. Hei, kunnon töistä, niin kun sä menit sleepareihin 80-luvun alussa kiertämään vuosiksi, mikä oli semmoinen aikamoinen sirkusesitys, voisiko sanoa enemmänkin, niin oliks ne kunnon töitä? Koitko sä, että nyt mä oon niinku oikeissa töissä?
Mä olin ollut sitä ennen justiinsa, tai mä olin sitten vielä vähän niin kuin ristiinkin siinä ihan alussa. Faija oli kirvesmies, ja heillä oli rakennusfirma. Niin siellä mä tein näitä oikeita töitä, että mistä sai ihan betonin ihottumaan ja tälleen, että niitä kunnon miesten ja miesten hommia ja kunnon töitä.
Joo.
Niin, hassu kysymys sinänsä, että miltä se tuntui silloin?
Niin.
Että kun se kumminkin, niin kuin, miten mä nyt sanoisin, se raksa duuni aikakin totta kai varmaankin niin kuin luo sen omanlaisensa niin kuin piirin tai tuommoisen asennemaailman, sanotaanko näin. Mutta kyllä mä olin jo siihenkin mennessä kumminkin jo soittanut niin paljon, ja kaikki nuo musiikkiluokat, että kaikki toi tuommoinen, että ja kun sitä on niin siinä musassa sisällä ja silleen, kun sä oot sen ikäinenkin vielä ja innostunut kaikesta siitä ja tälleen, niin jaa, että koinko mä soittanut sen oikeaksi työksi, niin kyllä mä sen varmaan niin kuin siinä mielessä, että kun sitä pääsi kun heti tuollaiseen ihan niin kuin Suomen pintabändiin. Että niin kuin bändiin, missä oikeasti tehtiin niin kuin keikkoja ja roudauksia ja kaikki kamat ja kaikki näet. Se oli roudareitakin jo 3 silloin. Ja no ei sitä Suomessa oikein tuon isommalle voi päästä.
Joo. Joo, mä mietin, että sit sä olit Leningrad kaupoisissa tietenkin. Koitko siellä, että nyt ollaan oikeissa töissä? Amerikan rundilla esimerkiksi.
Niin, joo, ja siis ja oltiin me sittenkin tehty jo kaiken maailman näitä maikkarille kaikki TV-pätkiä ja tälleen näin, että kyllä mä koen sen. Mä oon aina kokenut sen oikeaksi työksi.
Joo.
Ja pitää aina muistaa, että vanha totuus, että mikään ei ole niin raskas ammatti kuin kevyt musiikki.
se on loistava slogan. Aika paljon tuli niinku kritiikkiä tänä päivänä siitä, että nyt kun soittajat on elinkeinonsa menettäneet, ei ole saanut tukia ja jotenkin tuntuu, että vähän koetaan nyt, että monet antaa palautetta, että ei enää nyt mitään oikeita töitä, että menkää johonkin oikeisiin töihin.
Tämähän se on aina ollut tämä. Se on aina, ja ikävä kyllä, kylmää pelkää, ja pelkää pahoin, että se tulee aina niin kuin olemaankin, koska on vain ammatteja, joista taas sitten jonkun toisen ammatin harjoittajalle niin on vain niin vääriä ja täysin mielikuvituksesta ja sensaatioleiristä repäistyjä, sellaisia ihmeellisiä ennakkoluuloja ja asioita, mikä johtuu ihan vaan pelkästä tietämättömyydestä. On tässä kyllä vähän niin kuin peiliin kattomisen paikka kyllä sitten ihan koko kulttuurialallakin ylipäätänsäkin, että tällä tiedottaminen ylipäätään, että tämä on niitä ammatteja, missä joutuu kyllä joka päivä kertoa, että mitä tämä on ja niin, kuin niin poispäin. Ihmisillä on niin omituisia mielikuvia siitä, että mitä tämä on.
Ja se varmaan, mä luulen, että se osaltaan johtuu ihan siis sen tavallaan sen työn luonteesta, että millä sitä myydään ihmisille. Että myydään mielikuvia ja glamouria tai milloin mitäkin niin kuin. Että jos ihmiset oikeasti tietäisi se, että mitä kaikkea se vaatii yksi niin kuin oikeasti hyvännäköinen keikka, niin että minkä määrän duunia siellä ihmiset on tehnyt niin kuin henkilökohtaista duunia, ylipäätään harjoitellut sen soittimensa, jatkuva niin kuin soittotaidon ylläpito ja treenaaminen ja opiskelu siihen lisää, plus sitten se bändisoitto, plus kaikki niin kuin roudarit, valot. Mutta mä en tiedä sitten, että onko siellä niin kuin myös semmoinen joku olettamus, että jotenkin, että työn pitäisi olla niin kuin vittumaista. Että sitten se on vasta niin kuin työtä. Että jos se näyttää yhtään hauskalta joltain, niin eihän se sitten ole mitään työtä.
Siinä on ehkä vähän tollainen soundi, että ne oli liian hauskaa, että saa vielä rahaakin siitä. Mutta onko siinä myöskin sitä, että me niin sanotut muusikot, niin sanotut taiteilijat, niin sanotut käsityöläiset, niin sanotut yrittäjät, että me ei oikein olla itsekään niin tiedetä, mitä me ollaan. Kun mä niin tapaan tosi paljon alalla sellaisia tyyppejä, jotka sanoo, että no, mä oon tämmöinen kulttuuritaiteilija, että mä niin elän tämmöisellä niin taiteellani tässä, niin en mä teekään mitään muita duuneja, koska mulla on tämä taide tässä näin. Ja sitten on semmoisia, jotka tulee soittamaan Hurrikaanesin karaokepohjiin, niin se on vähän enemmän semmoista ehkä käsityöläishommaa, voisiko ajatella. Ja sitten on vielä ehkä kolmas laji, on niin se, että mä oon niin yrittäjänä, mä yritän saada elinkeinoa, mä yritän saada keikkoja, me aletaan rakentaa bändillä tämmöisiä paketteja. Niin jotenkin tuntuu, että me ei ehkä itsekään olla hiffattu, että mihin me näistä kolmesta kuulutaan, vai kuulutaanko me näihin kaikkiin. Ja se näkyy jotenkin tuossa arvostuksessa mun mielestä, että sitten tulee se palaute, että heti kun asiat menee huonosti, niin prioriteettina meidän tukeminen, kulttuurialan tukeminen, yhtäkkiä jäikin täysin varjoon. Tulikin niin kuin näkyväksi se, että kuinka vähän tätä juttua itse asiassa arvostetaan sitten kuitenkin. Liittyykö tämä johonkin, mitä sä oot itsekin kokenut? Esimerkiksi jossain tilanteessa, että sä oot hiffannut sen, että mikä tämä todellinen arvostus on.
Mikä nyt meidän elinaikanamme kylläkin, niin ihan ennen näkemätöntä, siis nyt tämä pandemia ja epidemia, mikä me nyt on kohdannut, niin ikävä kyllä, niin kyllähän se raadollisesti näyttää tämän tämmöisen, onko nyt sitten arvostuksen puutetta tai mitä se sitten ikinä onkaan, mutta että money talks ja bullshit walks, että kyllä se vaan näkee tällaisessa huonoissa tilanteessa sitten, että kuinka tyhjän päälle sitten niin kuin jäikin. Esimerkiksi tämä tapahtuma-ala, nyt esimerkiksi.
Aivan.
En mä sitä väitä, etteikö moni muukin ala olisi myöskin joutunut siis yhtä kurjaa tilanteeseen. Tavallaan tämä tilanne on nyt niin kuin konkretisoitunut. Siis sellainen ajatus, vaan mikä nyt on ollut itsellä päässä niin kuin kumminkin niin kuin ihan koko sen ajan, kun mitä tätä musiikki on niin kuin työkseen tehnyt. Hurjaa sanoa, että siinä on aina tällaisia kääntöpuolia. Siis on siinä musiikissa ja tietynlaisessa julkisuudessa näin poispäin, on siellä hemmetin hienojakin juttuja, että ei tämä nyt pelkkää itkuvirtaa ollut.
Mutta onhan tosi paljon sellaisia soittajia, jotka on aina tehnyt jotain toista duunia. Eikä me sitä ole sellainen hirveästi ihmetelty. Bruce Dickinson lentokapteeni, eiks vaan? Mä luin jostain, että Erika Padu on itse asiassa tämmöinen synnyttäjä doula.
Aha, joo. Joo, ja onhan siis, meitä soittajakin on myöskin niin moneen lähtöön, moni eri taso on väärä sana, mutta siis sellainen, että monethan ei ole ikinä halunnutkaan olla vaan ihan vain ja pelkästään soittajia, että no, on tykännytkin tehdä jotain, vielä jotain muutakin sitten siinä. Ja sehän on ihan pirun ok. Niin meillähän pitäisi olla vähintäänkin 3-4 ammattia, jos me mielii tässä pätkätöiden maailmassa ylipäätään pärjätä yhtään
niin mitenkään. Kuulin, että Kari Peitsamo oli, tai siis muistan, että Kari Peitsamo oli jossain vaiheessa esimerkiksi haudankaivajan apulaisena. Hän koki, että hänen niin taiteellisuutensa vaatii sen, että hän tekee jotain tuommoista niin konkreettisesti, niin fyysisesti raskasta duunia.
Joo, ja esimerkiksi Tikanmäki, Anssi, niin sehän meni tuonne Rappulan peteen tuonne studioitteen, kun siellä tuo maaseudu. Sehän meni sinne tuonne pelloille. Hän sanoi, että eihän mitään palkkaa tässä tarvitse mitään, mutta kun hän vaan niin pirusti tykkää kyntää. Se oli kato Juankoske, tai kato maalaispoika, kato, ja se on niin verissä, kato, että se tuli se kyntää ihan vaan, että joo, hänen on pakko päästä kyntää.
Se on kyllä hieno.
Niin, jos ihmisillä on tällaisia pakkomielu on vähän liian vahva sanoa, mutta siis tällaisia sydäntä lähellä olevia asioita, että mitä hän kerta kaikkiaan haluaa tehdä, mitä soittaminenkin myöskin on, niin voihan siellä olla jotain muuta siellä rinnallakin vielä, että mikä on myöskin yhtä tai melkein yhtä tärkeää sitten.
Onko sinun käynyt sitten sillä lailla, että kun sä tajunnut taksia, että joku olisi tunnistanut, että hei, tuossahan...
Joo, ei tästä ole montaakaan päivää, kun mä annoin tuota kuittinauhaa, tai siellä kuittiin tuota nimmani.
Okei. Okay.
Ja mulla oli vielä maski tässä, ja mä mietin, että millä helvetillä sä mut oikein tulsit. Mutta kyllä niitä tuolla aina harvoin niitä tulee, mutta kyllä niitä joskus vielä tulee. Ja etenkin näitä ravintolasta valmiikin aikoihin lähteviä ihmisiä, niin kyllä nehän nyt totta kai kapakassa käyviä, niin kyllä nämä jotenkin törmäilee aina musaa johonkin livekeikkoja tälleen. Niin.
Mä haluaisin nostaa semmoisen vielä niin kuin esiin kanssa, että on soittanut erilaisissa bändeissä niin, että kuinka räikeästi se arvostus tai arvostuksen puute on näkynyt eri genreissä jo ennen pandemiaa. Että esimerkiksi kun joltain rock-keikalta yllättäen paradoksaalisesti se on näin päin, että rock-keikalla koki niin, että henkilökunta ja sun muut niin kuin arvostaa. Ja on hyvä palvelu, kaikki on laitettu valmiiksi ja kaikki toimii. Sitten kun sä menit perinteiselle ravintolabändikeikalle, niin yhtäkkiä sä olit ihan niin kuin siellä siivoojien alapuolella ja sun muuta. Ja niin kuin, että niin kuin todella törkeätä kohtelua saattoi tulla, että se on joku tosi välttämätön paha siellä, mitä tuli niin kuin henkilökunnan puolelta. Ja se oli aivan käsittämätön ristiriita, niin kuin, että silloin sen näki niin kuin tosi räikeästi. Että ne oli niin kuin aivan eri maailma, että millaista kohtelua ravintolamuusikot sai. Ja se oli siis todella törkeätä. Niin kuin.
Joskus kun tuli niinku ihan eri keikoilta, että oli jossain niinku isolla stagella, kaikki toimii ja catering ja kaikki rakennettu. Sitten menet seuraavan päivän johonkin soittaa johonkin tyyliin vanhan kellarin tansseja. Mitä kanssa soiteltiin, kun kaikenlaista soiteltiin? Niin sitten soittorosvot tulee. Sieltä tulee soittorosvot. Mitä ihmettä, kun soittorosvot tulee. Se oli siis jotain sellaista kateuden siementä kanssa. Täällä me kokit paiskitaan hommia, noin vaan pitää hauskaa lavalla. Ei koko lihaa noille soittajille.
Ja sitten se oli... Et siihen rupesi kiinnittää sitten jossain kohti huomioon siihen, että kun tästä tytöttelystä tuli niin kun juttua alkoholeen, niin sitten kun mä rupesin miettimään, että miten meitä pojitellaan, niin se oli niin kun ihan sellaista peruskauraa, että mä muistan joskus jonkun kanssa naurettiinkin sitä, että varmaan kun vedetään 80-vuotiaana keppien kanssa, niin siellä on edelleenkin, että no mitäs ne pojat nyt?
Joo, siis muusikothan ei koskaan, miespuoliset muusikot ei koskaan miehiä, vaan aina poikia. Se tulee just näistä oikeista töistä ja niin poispäin. Tämä on vaan sellainen yksi niin kuin sen esitymismuoto.
Mistä sellainenkin tulee?
No Albertti Järvinen, se teki kanssa aika hyvin, että hänhän silloin opetteli sen kiinteistöhuoltoa, eli hänestä tuli vanhan liiton talonmies. Mä muistan Alppukin itsekin sen sitten niin kuin sanoi, ja se näkyy siinä Albert Järvinen kirjassakin, että tällä sukupolvien kuilu ja niin poispäin, arvomaailmat näin, niin silloin hän pystyi niin kuin sanomaan noin niin kuin isällensä tai sinne suuntaan. Että nyt on sitten Järvistäkin tullut mies. Se koetaan näin.
Kyllä mä uskon, että se varmaan näin. Hei, mutta tuli yksi ajatus mieleen tuossa, että näistä oikeista hommista. Että ootteko te ollut sellaisilla keikoilla, tai ihan varmasti olette, koska mä oon ollut ainakin monituiset kerrat. Mikä on ollut erikoisin keikkaliksa, jos on ollut jotain muuta kuin rahaa?
No, mulla on yksi erikoisimpi on toi ilmainen laskuvarjohyppy kurssi ja sitten 4 hyppyä. Mä oon niin perkeleen jäärä, että kyllä mä kävin lunastamassa. Siitä oli 14 jätkää ja 4 lunasti se.
Toi vähän koettelee ajatuksia oikeista töistä, että sun liksassa, että sä pääset hyppäämään lentokoneesta.
Joo, ja sitten kerran ollaan yksi, no Jussikin hänet kyllä tuntee, mutta ei nyt mainita nimeä, mutta hän maksoi, tänne tuli ikään kuin rahaa, mutta hän oli siihen aikaan salaattiravintola, niin mä oon saanut keikkalikseni lounasseteleenä.
Joo.
Ja sitten on tämä legendaarinen, tietenkin tämäkin ajatus, tämähän nyt ei sinänsä ole mitään muusikkojen niin kuin halventamista, tämäkin on vaan, kertoo vaan tuosta tietämättömyydestä niin paljon, että lähtikö vaikka nyt hääkeikalle tai jokin bileisiin vähän soittelee tälle, että ei se kyllä mitään rahaa saa, mutta siellä on hitosti hyvää ruokaa ja juomaa. Perkele, ihan niin kuin muusikot ei osaa syödä ja juoda itse. Niin kuin ihan omalla vastuulla.
Kyllä.
Mutta tämä on vaan, siis nehän yrittää olla totta kai siis ystävällisellä, kun ne kertoo tällaisen niin kuin uskomattoman totuuden, että siellä on hyvää ruokaa ja juomaa.
Ei nykyisin kyllä, mutta mä muistan joskus, niin kun saattoi törmätä siihen useamminkin, että joku semmoinen hyvän päivän tuttu, niin se pyytää, että niin kun, hei, voisitko sä tulla mun synttäreille vetämään niin kun, muutaman biisin. Sitten jotenkin niin kun, sit se koetaan vähän loukkauksena, että jos sä pyydät, että no, kyllä mä tuun, mutta että se mun hinta on toi ja toi, että se on niin kun keikka. Että jos sä ajattelet, että sä pyytäisi jotain putkimiestä niin kun samalla tavalla tai kaveri, että no kun sä nyt olet putkimies, niin mä tarjoan sulle saunakaljat, kun vetelet nämä meidän putket täällä.
Niin, hyvää ruokaa ja juomaa.
Laitat nuo meidän putket kondiksi ja laitat tuo kattokin samalla, etkö sä klaarat senkin.
Kun sä oot, aina ollut niin kätevä käsistäsi.
sä oot niin hyvä. Hei, mun tulee mieleen jotain niitä semmosia kojonkeikkoa aikoinaan. Kuusisen vaatekaupassa liksana kengät. Siis semmoset ihan hyvät nahkakengät. Siis Lloydin tosi kalliit, hienot, ehkä parhaat kengät, mitä mulla on koskaan ollut. Ja sitten jotain leipurin juhlissa, sitten tullaan semmoisen ison kassin kanssa. Sitten niin kun ollaan roudattu kammat takaisin kämpälle, niin sitten jaetaan niitä kakkuja ja leipiä yön pimeydessä. Se oli vähän hassua. Mutta kaikkein erikoisin keikkaliksa, mikä mä oon saanut, oli yhden nimeltä mainitsematon lakimies Uoti, itse asiassa taisi olla. Niin ei mainita nimiä. Mutta hänen väitöstilaisuudessaan oltiin soittamassa, saatiin liksaksi asianajajapalveluja.
Vau! Wow.
Se oli kova, koska joskus jopa sen kortin käytin sitten yhdessä tilanteessa, soitin, että joo, mutta tavallaan tämmöiset jutut myöskin sit haastaa sitä ajatusta, että onko tämä niinku työtä, että niinku, noi vaihtokaupat ja muut, että ajaisitko se taksia, Pekka, sillä lailla, että joku sanoisi, että saat multa ruisleivän, se on mulle täällä kassissa, niin aja mut jonnekin.
Niinpä, tämä on just tälleen. Mutta keikkaliksusta kyllä tuli mieleen, mä olin kerran tuolla Vihdissä kanssa yhden näyttelijän laulajan kanssa, niin me saatiin kyllä liksaakin, ihan rahaakin, mutta saatiin myöskin muovikassillinen, iso määrä erilaisia kauden niin kuin tuoreita vihanneksia ja kaikki tälle. Ja sehän oli hemmetin hieno keikkaliksa oikeastikin, että siitä järjestyi niin muhevat sopat ja niin poispäin, että toi oli hieno liksa.
Tervetuloa ideoimaani podcastiin Raivio et Kinnunen.
Tervetuloa kuuntelemaan minun podcastiani, jonka minä olen suunnitellut, jonka nimi on Kinnunen et Raivio.
Joo, mulle tuli vielä siitä arvostuksesta mieleen niin kuin ihan tällainen niin kuin yhteiskunnan näkökulma myös, että jos ajatellaan niin kuin muusikon sosiaaliturvaa, mitä sä Pekka ajattelet niin kuin, esimerkiksi, että oliko sä koskaan esimerkiksi sairaslomilla tai niin kuin kipeänä?
Se on tuikin harvinaista. Siis se, kyllä mä oon kanssa ikävä kyllä aina pääkainalossa sitten mennyt ja hikoilemaan sinne ja buran alla loput, että sitähän se aina on. Sitä aina kokee olevansa jotenkin niin, että kun minä soitan nämä tälleen, niin ei se oikein tuuraa ja mä oon jotenkin vierastanut sitä ajatusta, mikä on ihan höylemmä ajatus sinänsä. Että. Mutta tuollain sosiaaliturva tai tällä kaikki tämä myöskin muu, niin, niin tämä liittyy aika läheisesti myöskin tuohon pienyrittäjään ja ylipäätään yrittäjään. Niin kyllä se vähän on niin kuin samanhenkistä sakkia sitten melkein kaikki nuo yrittäjätkin, pienyrittäjät, että se sosiaaliturva ja kaikki nämä muut asiat, että tuppa ole vähän jotenkin jollakin lailla kumminkin retuperää.
Joo, mutta joskus ennen vanha, että nykyisiä soittajat on paljon myös ihan niin kuin tittelillä yrittäjä myös, että niin kuin monilla on firmoja ja näin poispäin, että mihin tämä ala on ajettukin, mutta niin kuin...
Se on ajettu nimenomaan tästä hirveän kauan aikaa, kun tällä pienyrittäjä just tuli niin kuin musiikkialalle myöskin.
Joo, mutta siis ennenhän se ei ollut, että me oltiin ikään kuin työsuhteessa, mutta sitten me ei kuitenkaan niin kuin oikein oltu kuitenkaan työsuhteessa. Niin kuin taas sitten tässä mielessä niin kuin esimerkiksi ohjelmatoimistoihin, niin mulla ei ollut ainakaan mitään aavistusta tai tietoa ylipäätään niin kuin mistään sairauspäivärahoista tai tämmöisistä, että olisiko niitä edes saanutkaan. Et kun siinä oli koko ajan omalla kohdalla, niin kun, että kun se talous on niin kiinni siitä niistä keikoista, että ne on pakko niin kun tehdä, että sä et saa sitten oikeasti mistään mitään, jos et sä tee sitä keikkaa.
Nimenomaan.
Mutta mä mietin sitäkin, että kun nyt me puhutaan näistä keikoista, mutta onhan tässä nyt muutakin niin kuin elinkeinoa, niin kuin esimerkiksi levyttäminen oli jossain vaiheessa, jotkut möi soittimia. Nämä on vähän hävinnyt kaikki. Jos ajattelet, että soittohommat studioissa hävis. En mä tunne enää monta ihmistä, joka sillä niin kuin eläisi, kuten mun eka rumpumaikka Ilpo Kallio, joka siis meni joka aamu kellokorttimuusikoksi tuonne Finlevylle ja äänitti pari levyä. Sitäkin on about 5000 levytystä uransa aikana. Ei tämmöistä lajia enää ole olemassakaan mun mielestä, varsinaisesti järkeä.
Joo, studiomuusikot katos niin kuin täysin.
Studiomuusikot katos, sit katos noi soitinliikkeet, kun tuli Toman, ihmeteltiin, että kukaan ei käynytkään enää ostaa mitään laitteita, kun käytiin ehkä vähän rämpläämässä liikkeessä ja sit mentiin ja ostettiin ne sieltä saksalaisesta verkkokaupasta. Sen jälkeen hävisi CD-levyt, kaikki levykaupat oikeastaan. Eipä niitä enää hirveästi enää ole olemassakaan.
Joo, tuo musaliikkeetkin katoaminen, niin sehän liittyy myöskin tällaiseen yleisempäänkin ilmiöön kuin tämä kivijalkakauppojen ylipäätään häviäminen, koska nämä laitakaupunkien hypermerkkaadot, niin kyllähän ne vie kaikki asiakkaat näiden niin kuin kaupunkien keskustoista.
Ja sitten mun mielestä ehkä se muussa tekeminenkin muuttui 90-luvulla, 2000-luvulla alettiin tekemään erilaista musaa. Sitten oli helpompi tehdä himasta pienistä studioista. Nykyään kaikilla on omat pienet studiot himassa. Mä en usko, että noilla studioilla ei varmasti mene hyvin. Ja sitten jotenkin koko se äänite teollisuus tietenkin hävisi siinä vaiheessa, kun tuli toi Napsterit ja Spotifyt, niin levyttäminen ei enää kannattanut. Sitten levytettiin siksi, että saataisiin keikkaa, ja nyt kun ei ole keikkaa, niin ei oikein enää mitään järkeä edes levyttää.
Mutta ajattelen niin just ravintolamuusikkopuolella, että kun niitä keikkapaikkoja oli vaikka joku, oliko se nyt 70-80-luvulla vielä, niin että olisi niitä joku 10 000 lavaa. Niitä on nykyisin ehkä niin kuin muutama sata. Enkä mä tiedä, moniko niistä enää, niin kuin niistäkään enää niin kuin toimii, mutta siis se on ihan järkyttävä niin kuin alasajo. Eikä siitä mitään niin kuin elämölöä kyllä näy niin kuin yhtään missään. Että jos verrataan nyt vaikka, että joku paperitehdas tai joku ajeta alas, niin noistaan niin kuin kauheasti sellaista mekkalaa kyllä näkynyt.
Niin, siis se on just tätä kulttuuria. Se kulttuurin asema ylipäätään ihmisten niin kuin mielissä, niin se on niin merkillinen asia noin kaiken lähtökohtaisestikin, koska niin se on niin itsestäänselvä asia. Sitä ei oikein kukaan ja niin sanotusti tavis ajattele senkään takia. Ja aina sitä on ollut ja aina se tulee varmaan olemaankin. Oltaisiin me sitten kuin kostomielellä tekemässä lakkoa tässä niin kuin Kivisen hengessä, niin eihän niin tule kuitenkaan käydä. Sitten kun tämä pandemia tästä pikkuhiljaa rupeaa laantumaan ja noin poispäin, niin kyllä me sinne vaan nöyrästi konttalaa takaisin niihin samoihin pulpetteihin, missä sitä on oltukin. Tuolla kulttuuriparissa.
Se on varmaan just näin. Ja ehkä meillä ei ole mitään vaihtoehtoakaan muuta kuin tehdä niin.
Eikä vaihtoehto, joka ei. Ja onhan tämä myöskin kutsumusammatti myöskin.
Niin, on se pakko todeta sekin asia.
Että kyllä tätä tekisi kumminkin.
Joo. Miten sä Pekka muuten, niin kun, että jos olisi keikkoja ja musasta tulisi fyrkkaa riittävästi elämiseen, niin tekisit sä mitään muita duunia?
En tekisi. Mä tekisin ensisijaisesti, jos sitä tälleen kysytään, että mitä sä tekisit mieluiten, niin mieluiten mä tekisin studiokeikkaa sitä niin kuin periaatteessa joka päivä. Ja sitten siihen päälle ne kaikki ne, ne vähintään 10 000 ihmistä yleisössä, nämä mahtavat keikat.
Joo.
Niin sillehän mä kyllä junailisin ja kyllä mä silleen tuossa vielä 90-luvulla esimerkiksi, niin sillehän se elo menikin. Että mulla oli arkipäivät oli kyllä, siinä aikaa vielä olisi kyllä studiokeikkaa kyllä ihan jonkun verrankin kumminkin silleen semihyvästi sanotaan näin.
Niin sä oot tehnyt aika paljon sitä studiokeikkaa, niin kun soittelet ties millä levyillä. Että
joo, kyllä. Ja sitä mä kyllä dikkaan siis ihan yli kylän ja varmaan teistäkin varmaan molemmat niin. Kyllä mä tykkään istua studiossa ja nysvätä siellä vaikka kuin hemmetin kauan. Sitten joku toinen ääripää on Dave Lindholm, että se tulee studioon ja yrittää viettää sen aikansa mahdollisimman päin. Se inhoaa niitä. Se on niin livehenkinen jätkä sellainen taiteilija kumminkin. Siinä on joku sellainen asia, mikä kerta kaikkiaan kammoksuttaa. Että
mikä ei ole niin hankalaa kuin tuottaa Dave Lindholmin levyä. Mä oon joskus ollut tuottamassa yhden biisin Davelle, niin huomasin.
Jaa, mä oon tässä ollut tekemässä Hensikan levyä, minkä tuotti Dave.
Se oli hankala tilanne, kun en mä usko, että Dave oli kauhean se tuottaja myönteinen. Mun mielestä se halusi niin soittaa ne, mitä se soitti, ja että oossa nyt hiljaa siellä niin tyyliin.
Kyllä, siis ja etenkin nyt nykyään, niin se metodihan menee niin päin, että Dave tulee studioon, muut soittajat sitten yrittää ympätä siihen sitten ne muut jutut sitten, niin kuin me nyt ajatellaan, että tällaisessa perinteisessä länsimaissa rock-musiikissa menee, mutta Dave tekee niin kuin ne jutut, niin kuin Dave tekee.
Mutta tässä se myöskin on, että me ollaan tosi erilaisissa niin kuin valta-asemissa, erilaisissa lähtökohdissa myöskin muusikkoina. Että siinä tulee ehkä se ero, että ollaanko artisteja vai niin sanottuja käsityöläismuusikoita. Niin mä oon jotenkin huomannut, että aika erilainen soundi on tästä epidemiatilanteesta semmoisilla artisteilla, jotka on siis niin sanottuja artisteja, kun sitten taas niillä, jotka on niitä perinteisiä keikkamuusikoita. Niin kuin rivimiä, niin sanottua harmaata C-ryhmää, niin kuin joku sanoi.
Niin, ja tässäkin niin kuin törmää siihen ideaa ajatusmaailmaan niin kuin taas muiden ihmisten puolelta, että onko tähtiartistilla oikeutta pyytää mitään yhteiskunnan tukia tai tälleen yhtään mitään muutakaan, että pidä sen turpakin, kun saat olla stara.
Siinä kyllä paistaa niin kauhean kateus jotenkin siinä soundissa.
Niin no, se on sitä myöskin, joo.
Että sitten ollaanko me kuitenkin jo siinäkin niin kuin eriarvoisessa asemassa joka tapauksessa?
Ollaan jo. Siis tarkoitan Stara kautta tällä keikkajyrä. Niin. Tai tällä rivimuusikko. Ollaan, totta kai ollaan. Ja huomaa se aina bändeissäkin, että ainahan siellä se joku on useimmiten melko lailla laulaja. Kuka se eniten kumminkin se huomion keskipisteenä ja se kaikista staroin.
Joo.
Mutta toikin heittelee totta kai eri bändeissä eri tavalla.
Niin kuin miettikö Davekin jossain vaiheessa siirtyi siihen, että se kävi tekee yksin niitä keikkoja. Sitten tulee hyvä liiksa, kun se ei ole bändiin mukana, ja sä broudaat itse kamas, ja oot sillä aika omaehtoinen siinä niin kuin touhussasi.
Joo, ja se sopii taas Daven luoteelle kaikin puolin muutakin, kun se on niin omaehtoinen, ja tolleen se truva-hommakin, niin no, tahvoa ei voi sille kahlita, se tahvo.
Näin se on. Mutta sitten mun tulee tämä mieleen, että mitä kaikkea me voitaisiin tehdä, että jotenkin, mikä on se, niin kuin se, missä on se, niin kuin se toivo tästä tilanteesta? Muistan, kun joskus luin, että Duke Ellington sanoi, että muusikko ei ole koskaan työtön. Et jos ei sulla ole keikkoja tai työtä, niin sä otat kynä ja paperi esille ja alat tekemään biisiä. Niin hups, sä ootkin jo töissä.
Niin, joo, se tarkoittaa siis tuolla, että Duke varmaan tarkoitti siis sitä, että muusikko ei koskaan lomalla niin kuin omasta päästänsä. Että
joo.
Ainahan siellä joku ralli pyörii.
Joo. Et ehkä tämä on nyt sellainen aika, milloin sitä pitää niitä ralleja tehdä ja sitä musaa tehdä niin kuin erilaisilla tavoilla. En mä tiedä, onko tuotanto noussut, kun musaa kuitenkin kulutetaan tällä hetkellä ihan hirveän paljon, vaikka ei sitten hirveästi ole kukaan valmis mitään maksamaan.
Se on se paradoksi, mutta tämä on just tämä hinnan muodostus ja tämä juttu, että kun nyt kun on tullut nämä Spotify ja nämä muut ja ylipäätään internet ja näin poispäin, niin ennenhän se oli vaan 3 TV-kanavaa mistä sitä, ja radiot, mistä sitä musaa saat, mutta kun nythän sulla on ihan posketon määrä erilaisia kanavia ja muita tahoja, että mistä se musiikki voit itse kuunnella ja näin poispäin. Että musiikin kulutus on todellakin kasvanut, mutta että siitä tienaaminen on vaan mennyt ihmeellisemmäksi.
Mä sellaisen vielä olisin tuossa kysynyt kanssa, että niin kun puhuttiin tuosta niin kun rivisoittajia ja artistia ja tämä juttu, niin säkin Pekka, oot kuitenkin sä oot säveltänyt myös jonkun verran. Joo, mutta onko sä koskaan miettinyt tehdä niin kun jotain sellaista soolojuttua, niin kun ihan niin kuin omalla nimellä.
On se mieleskään, ja mulla on siellä levylle nimikin. Tai siis mä kerron ihan kokonaisuudessaankin tämä koko ideankin. Tämä on ollut mulle ihan älyttömän kauan mielessä, että mä tekisin niin kuin albumillisen, perinteisen albumillisen määrän, eli tällä palttiralla 11-13 kappaletta, ja siitä niin kuin tällaisen levyn. Ja siitä tulisi sitten niin kuin laulamaan ja soittamaan ihmisiä, että mä oon niin kuin uran aikana törmännyt tälleen, ja ikävä kuin kaikki ei ole enää elossakaan, mutta että, siis tämä kuva ei ollut mielessä, vaan jo kauan sitten. Ja levyn nimi olisi Yhteenveto.
Yhteenveto, onpa hyvä nimi.
Mm-hmm.
Joo, se vetää yhteen ne ihmiset, se on myöskin sen hetkinen tilinpäätös siitä, että mitä kaikkea. Ja siellä olisi kaikki eri musatyylejä. Ja totta kai mä laittaisin nämä laulajat täällä siihen out of the comfort zone, eli laulamaan just niin kuin sitä tyyliä, mitä ei todellakaan olettaisi laulaa.
Joo.
Että sillä sitten saisi paljon mielenkiintoisemman.
Joo, kuulostaa kiinnostavalta, että niinku.
No nyt tämä on julkisesti kerrottu, niin tämä on pakko tehdä.
Niin, näin on. Ja äkkiä tekemään ennen kuin tyypit tuosta ympäriltä katoilee.
Mitä nitkahtaa tästä koko ajan.
Niin, et sä enää Irviniä pääse pyytämään ehkä.
Eikä Pekka Myllykoske, Pekka ajat, en sitä, enkä tätä, enkä tota. Että onhan niitä.
Mm.
Ja tietysti ikään kuin tässä karttuu. Ja sitten kun puhutaan myöskin tästä muusikkoosia, ja teidänkin tässä lähellä ollut tämä addiktiot ja nämä. Ja tämä niin kyllä tämä aika tuhoisa ala on, ja ainakin ollut, sanotaan näin.
Hmm.
Joo.
Sähän olit siellä Irvinin messissä silloin, kun.
Joo, kyllä olin.
Siis et sä ollut siinä autossa, missä Irvin kuoli? Olitko sä sen vieressäsi?
Mä en ollut siinä autossa, mä olin toisessa autossa, mutta mä olin kyllä ensimmäinen ihminen, kuka. No hän oli jo silloin jo suhteellisen eloton, että mä olin kyllä ensimmäinen ihminen, kuka oli häntä niin vetämässä ulos sieltä autosta.
Joo.
Nyt olette keikkareissulla Venäjällä.
Meillä oli jo tarkoitus mennä tuonne Monrepoon mökki. Se on sellainen suomalainen kirvesmiesporukka, mikä rakensi niitä jotakin tällaisia mökkejä, kesämökin tapaisia, pieniä mökkejä. Ilmeisesti hirsimökkejä, ne on tällaisia hirsikirvesmiehiä nämä kirvesmiehet. Ja me mentiin Viipuriin, mutta Irvinhän oli sitten jo, hän oli huonovointinen jo pari vuorokautta jo aikaisemmin jo sitäkin. Me käytiin alun perin Joroisissa jo terveyskeskuksessa ja siellä lyötiin nämä perinteiset ihan vaan särkylääkkeet, tulehduskipulääkkeet mukaan ja niitä se popsi kuin karamelleja sitten siellä koko sen reissun. Ja me mentiin Viipuriin hotelliin ja koskaan se ei sitten sitä hotellihuoneesta sitten niin kuin ulos tullut, että se keikka jäi tekemättä. Me oltiin siellä pari päivää ja tultiin sitten takaisin ja sitten siellä Haminan paikalla sitten kävi niin kuin kävi.
Joo.
Minkälainen Irvin oli työnantajana?
No siis ihan huippu. Siis sä olisit voinut tarkistaa vaikka kellon siitä, että koska liksa tulee niin koska se hän on nimenomaan tällainen niin kuin yrittäjähenkinen ihminen siis siellä, se en ole sääntillisempää palkanmaksajaa ikinä nähnyt missään.
Just näin. Hei, mua kiinnostaa vielä tämä, että sä joskus sanoit, että Lapinlahden linnut, silloin kun sä liityit lappareihin, niin oli pyörillä kulkeva hullujen huone.
No niin.
Mitä sä tarkoitit ja näitkö sä edelleen, että me ollaan tekemässä työtä?
Joo, kyllä, kyllä. Mehän oltiin kestoviihteen komennusmiehen. Perkele, eikö se ole työtä jos mikä?
Kyllä, se todellakin sitä on. Joo.
Juu, ja lappareiden bussissa aina hienoin oli niin sanottu meksikolainen hetki.
Mikä se oli?
Ja se on hienolta, yksi hienompi hetki, mitä muusikouralla voi olla, että se ei tapahtunut ihan tämän tästä. Se minunkin olo bändissä olo aikana, niin se tapahtuu varmaan korkeintaan kaksi kertaa. Mutta sillä on kaikilla on niin kuin tähdet oikeassa konjunktiossa, juuri sillä samalla kellon lyömällä. Ja kaivetaan hattuhyllyssä sellaiset helvetin pienet sellaiset niin kuin meksikolaiset olkihatut, ja ne laitetaan sitten kuminaalta sitten näin, niin sitten päähän, ja sitten on meksikolainen hetki. Sitä ei pysty mitenkään sanalla kuvailemaan. Se on vain sellainen hetki ja mielentila, jolloin kaikki asiat ovat niin kuin balanssissa.
Kaikki pallot ovat ilmassa.
Joo, nimenomaan ne pysyy siellä. Ne leijuvat.
Musta tuntuu, että se, mitä tämä kulttuuriala tällä hetkellä ehkä eniten tarvitsee tällä hetkellä, on meksikolainen hetki.
Aivan.
Jotenkin ehkä rauhoittuu ja jotenkin hengittelee ja muistaa, että this too shall pass ja tämmöinen ohi tämä juttu tuhannen vuoden päästä.
Me voidaan jo nauraa tälle kaikille.
Me voidaan jo nauraa tuhannen vuoden päästä tälle jutulle, koska meistä ei ole jäljellä muuta kuin jätettä ja ehkä musaa jonkin verran. Toivottavasti enemmän jälkimmäistä kuin ensimmäistä.
Joo. Hei, mä olisin vielä semmoisen kysynyt, että jos sulla tulee mieleen, että mikä sulla on semmoinen niin kuin semmoinen keikkamuisto, mikä, niin kuin, mikä tulee, niin kuin, tulee eniten mieleen tai mieleenpainuvin? Tai...
Eniten mieleen, niin kyllä mulle varmaan oikeastikin eniten mieleen tulee niin vieläkin, niin kun se oli koko luokaltaan ja ylipäätään maailman historiallisestikin ja kansan nousullisestikin, niin kyllä se toi Eestin laululava silloin, missä oli tämä Rock Summer Festival, mikä oli tavallaan ensimmäinen ensimmäisiä niin kuin tällaisia länsimaisia rockfestivaaleja niin kuin Eestissä. Ja se oli niin lähellä sitä Eesti vapaksi aikaa.
Joo.
Ja sitten kumminkin isoin yleisö, mitä koskaan ollut, siis itsellä siis sille, että kun 100 000 ihmistä on, niin kyllä se oli järisyttävä kokemus. Siis kaikkinensa, siis kun siellä oli kaikki nämä Ivo Linna ja nämä, kun ne lauloi niitä kiellettyjä kansanlauluja siellä, kaikki se juttu, siis se kyllä se oli ihan karvat pystys oikeasti siitä. Se oli niin ihmeellinen tapahtunut kyllä, että ei sellaista kyllä koe. Tai ei usko kokevansa enää koskaan.
Joo, kuulostaa kyllä ihan mielettömät. Varmaan niin kuin ihan uskomattomat energiat. Niin kuin, että kun 100 000 tyyppiä on saman...
Kyllä siinä ilmassa väreillä kyllä jotain oikeasti elämää suurempaa.
Joo, ja siinä nimenomaan, että kun siinä on paljon muutakin vielä siihen ekstraana lisäksi kuin pelkkä se musa.
Joo, nimenomaan. Siis se koko se Neuvostoliiton niin kuin valta-asema ja kaikki se, kun se rupesi pikkuhiljaa niin kuin murenee. Ja se koko se maailman aika, mikä silloin oli ja niin kuin kaikki se.
Hmm.
Jotain uutta tapahtuu ja joku muutos tapahtuu. Hei, suur kiitokset kundit. Olipa hyvää storiaa ja musta tuntuu, että semmoisia storiaa myöskin, mitä ei varmaan kukaan koskaan kuullutkaan. Ja kyllä me oikeassa töissä taidettiin nytkin olla, kun me tehtiin tätä podcastia, eikö totta?
Joo, no, where is fuck my money?
Aivan.
Tämä jatkuu tämä sama niin kuin liimisosasto, että...
Joo. Ei mitään, kiva jumala, kun täällä on tällaista mieltä puhdistavaa juttua muutenkin, pääsee itsekin vähän päästään höyryä tälleen, koska vituttaa tämä meitä kaikkea, niin kuin tietenkin tämä koko tilanne ja kaikki tämä.
Just näin, joo, kyllä. Tässä oli kyllä pelkkää asiaa, ja musta tuntuu, että liksaksi sä tuut saamaan meiltä jonkun semmoisen niin hyvän mielen.
Laki-lakiasia palvelu.
Lakipalvelu. Lähettää sulle pussillinen jotain leipää.
Leipä on hyvä.
Hei, hienoa. Hei, suur kiitokset ja tällä kertaa.
Ei mitään, kiitos itselleni. Kiitos kun pyysitte. Tämä oli tosi mukavaa.
Joo, hei, suur kiitokset ja kiitoksia kaikille kuuntelijoille. Podcast oli tällä kertaa tässä ja tavataan taas kuukauden päästä. Kinnunen Raivio, Raivio et Kinnunen podcastin merkeissä asiaan. Muista jakaa ja kommentoida ja laita palautetta tulemaan, jos tuntui siltä, että joku sua kosketti. Kuullaan pian. Moi.
Moro.
Olet kuunnellut podcastiani Raivio et Kinnunen.
Tänään olette seurassani podcastissani Kinnunen et Raivio.